Sveiki, brangus Marijos radio klausytojai. Tęsiame laidų ciklą Skaitome Šventąją Teresę Avilietę. Primenu, kad skaitome jos gyvenimo knygą, kurią lietuviškai 2024 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Ir su jumis šiandien 26 knygos skyrių skaitysiu aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Primenu, kad šitoje rubrikoje Irkis į gilumą, kur yra skelbiamos mano laidos apie atskirus šios knygos skyrius, aš stengiuosi daugiau gilintis gal į kontekstą, Teresės gyvenimą, kai jinai va taip rašė, asociacijos kažkokios kyla skaitant, ar ne tokį kaip mažytį knygų klubą surengiu, ar ne, va remdamasi tą gausybę informacijos, kurią teko sukaupti verčiant šitą knygą. Bet primenu, kad tą patį skyrių lygiai grečiai skaito ir aptarė, iš truputį kitokios perspektyvos, daugiau maldos, liudijimo perspektyvos, brolis basasis karmelitas Jėzaus Jonas ir jų ordino pasauliečiai. Nes būtent jie pasiūlė pavadinimą laidai Gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Taigi, jų laidos yra skelbiamos Marijos radio rubrikoje Tikėjimo vartai. Tad sekite Marijos radio programą ir galbūt norėsite tą patį skyrių pasiklausyti būtent iš tos kitokios perspektyvos, tarsi prie jos sugrįžti. Taigi, šiandien mūsų laukia 26 skyrius, bet pati Teresė jį aprašo va taip. Tęsia tą pačią temą. Aiškina ir vardina jai nutikusius dalykus, kurie paskatino liautis bijojus ir paskatino tvirtinti, kad ją kalbino geroji dvasia. Ir šitoj vietoje, aš kaip sakiau, pradėsiu truputėlį nuo ankstesnio skyriaus pabaigos, nes va čia ir bus ta tema, kuri yra tęsiama 26 skyriuje. O tai yra būtent apie demonų baimę. Pati Teresė laikėsi minties, buvo suradusi vaistą nuo visų įmanomų baimių. Kaip jinai pati sako, jeigu bijai Dievo, tai daugiau tu nieko nebebijai, nes visa kita tau atrodo toks mažmožis, toks menkniekis. Tai va čia jinai išdėsto savo receptą. Ir šitoj vietoj jinai pasakoja būtent apie demonų baimę, nes kaip tik demonų labiausiai bijota jos laikais. Ir dvasingi asmenys, kaip tik jų labiausiai saugodavos ir pačią Teresę prikankino įtarimais, kad galbūt ją apgaudinėja demonas. Vat renesanso laikų žmonės, Teresės bičiuliai, labiausiai bijojo būti apgauti. Ir galima suprasti jų abejonės, nes jūs tik pagalvokit. Taigi buvo ką tik kilęs protestantų judėjimas. Reiškia, ten, kur anksčiau iki 1517 metų buvo labai aiški perskyra, buvo vienas kelias. Krikščionių tikėjimas, ar ne, bažnyčia, kuri rodė teisingą kelią, tai tu galėjai rinktis. Tu galėjai rinktis neiti tuo teisingu keliu. Ir tu žinodavai, kad renkiesi eiti neteisingu keliu, tiesiog tavo toks pasirinkimas. O dabar staiga atsirado dar vienas teisingas kelias, paskui dar kalvinistai, paskui dar anglikonai, ar ne. Reiškia, tų kelių pradėjo tiek daugėti, tiesų pasidarė tiek daug, kad žmogui pasidarė baisu. Tai dabar, kuris kelias yra tas tikrasis? O tugi statai ant svarstyklių lėkštelės brangiausia, ką tu turi vienintelį savo gyvenimą, tu turi vieną bandymą. Iš to vieno bandymo tu turi pasirinkti teisingą kelią, o čia tau prieš akis keletas tų kelių. Ir kiekvienas sako, kad jisai yra teisingas. Galbūt dėl to žmonės buvo tapę labai įtarūs, labai baikštūs. Tai šitam kontekste rašo Teresė, va to visuotinio įtarumo, noro apsisaugoti, maksimaliai užsitikrinti. Tai jau, kad rodė, įsikipti mamytės bažnyčios sijono ir nepaleisti. Vien tik tai liturgija apeigos, negalvot savo protų, neduok Dieve, dar kažką netaip sugalvosiu, ne, aš tik tai užsimerksiu, protą paliksiu už slenkščio, eisiu, klausysiu, va, darysiu viską taip, kaip man liepia, kad tik nepameščiau to teisingo kelio. Tai va čia yra ta baimė, tas kontekstas. Bet leiskim pakalbėti pačiai Teresiai, nes nepaprastai gardus čia šitie skyreliai. Taigi 25 skyriaus pabaiga, kuri pereina į 26 skyrių. Jeigu prisimenate, iš praeitos laidos čia Teresė pasakojo, kaip jinai vienoj koplytėlėj išgyveno tikrą dugną, ar ne, kur visų palikta, apiplėšta, atimta iš jos vienatvė, atimta komunija, niekas netiki, nėra kam pasiguosti. Ir va to momentu, kai jinai yra pačiam nevilties tam dugne, tam juodume, vienatvėje apleistume, išgirsta Dievo žodžius. nebijok, dukra, aš esu ir tavęs neapleisiu, nebijok. Ir jinai sako, ir vien tais keliais žodžiais likau nuraminta, tvirta, drasi, tikra, su tokia ramybė ir šviesa, kad pamačiau akimirksniu pakeistą savo sielą. Tai va čia mes sustojame praeitojo laidoje. Toliau Teresė rašo. Daug kartų prisimindavau, kaip viešpats kilus audrai liepė nutilti vėjams jūroje. Ir sakydavau, kasgi yra tasai, kuriam šitai paklūsta visos mano galios, kuris akimirksniu apšviečia didžias tamsybės ir suminkština regis akmenių virtusią širdį, duoda tokių švelnių ašarų vandens, kai atrodė sausra tęsis dar daugybę laiko. Kas įlieja man šituos troškimus, kas suteikia šią drąsą? Ir tada pagalvojau, ko aš bijau? Kas tai? Trokštų tarnauti šiam viešpačiui, nesiekiu nieko kito, tik jam patikti. Nenoriu jokio pasitenkinimo nei poilsio, nei kitokio gėrio, tik vykdyti jo valią. Šituo buvau tokia tikra, kad man regis netgi galėjau taip tvirtinti. Ir jei šis viešpats yra toks galingas, kokį matau ir žinau jį esant, ir demonai yra jo vergai, o tuo nereikia bejoti, nes tai yra tikėjimo tiesa. O aš esu šio viešpaties ir karaliaus tarnaitė, tai ką blogo jie gali man padaryti? Kodėlgi negalėčiau turėti tvirtybės susigrumti su visu pragaru? Paėmiau į ranką kryžių ir atrodė, kad Dievas iš tiesų teikia man drąsos, nes mačiau per trumpą laiką tapusi kita. Ir jau nebebijojau susijimti su demonais. Man atrodė, kad tuo kryžiumi juos visus lengvai nugalėčiau. Taip ir pasakiau, dabar ateikit visi, esu viešpaties tarnaitė ir noriu pamatyti, ką galit man padaryti. Man atrodė, kad jie nebejotinai manęs išsigando, nes likau taip nusiraminus ir visų demonų nebijanti, kad dingo visos įprastos mano baimės ir taip iki šios dienos. Nors vėliau kartais juos matydavau, kai pasakysiu, jų beveik nebijodavau ir man atrodydavo, kad greičiau jie manęs bijo. Liko manį tokia valdžia jiems, aiškiai suteikta visų viešpaties, kad demonų paisau nedaugiau nei musių. Man jie atrodo tokie bailiai, kad pamatę jokios laiko menkais lieka bejėgiai. Šitie priešai moka iš tiesų užpulti tik tą, kurį mato jau jiems pasiduodantį. Arba kai Dievo didesniam savo tarnų gėriui yra leidžiama juos gundyti ir kamuoti. Te panori jo didenybė, kad bijotume to, kurio turime bijoti. Ir suvoktume, o va čia yra labai svarbu, įsiklausykit, kad suvoktume, iš vienos lengvos nuodėmės mums gali kilti didesnis blogis, nei iš viso pragaro kartu paėmus. Matot? Iš vienos lengvos nuodėmės mums daugiau bėdos, negu iš viso pragaro. Nes ta nuodėmė yra mumyse, mes ją pasirenkam ir darom, štai kur yra bėda, štai kur yra pavojus. Toliau Teresė sako, vat paaiškina va šitą mintį. Demonai mus tai baugina, nes mes patys norime būkštauti dėl kitų savo prisirišimų prie garbės, turto ir pasimėgavimų. Tuomet demonai pridaro mums daug žalos, prisišliedami prie mūsų, nes patys esame savo priešai, kai mylime ir norime to, kuo turėtume bjaurėtis. Juk tam, kad prieš mus kariautų, atiduodame demonams savo ginklus, tuos pačius, kuriais turėtume gintis. Koks be galo apgailėtinas tas dalykas. Tačiau, jei viską paniekiname dėl Dievo ir apkabiname kryžių ir stengiamės iš tikrųjų jam tarnauti, sprunka demonas nuo šitų tiesų kaip nuo maro. Jis melagysčių bičiulis ir pats yra melas, tad nesudarys sutarties su vaikščiojančiu tiesoje. Vaikščioti tiesoje, Teresė, yra tikrasis nuolankumas, vat suvokti tą didžiulį mūsų varganumą. Jinai ką tik pabuvo dugne, vat ten didžiausios nevilties ir apleistumo dugne, jinai žino, kokie mes apverktini, kokie mes esame skurdus ir vargani. Jinai jau vaikščioja tiesoje, vat tai yra tikrasis nuolankumas. Tai va, tik tada, kai pamato protą aptemusį, demonai taip dailiai pagelbėja, kad paskui nėra kur akių dėti. Matydamas, ką tiek apakusi, kad ieško savo poilsio šio pasaulio tuštybėse. O jos tokios tuščios jau atrodo kaip vaikų žaidimas. Ir demonas supranta šitą esant vaiką, nes jis taip ir elgiasi, Todėl demonas išdrįsta su juo susiremti kartą ir dar daugybę kartų. Ir užbaigia Teresė. Te panori viešpats, kad ir aš nebūčiau tokia kaip šitie, bet kad jo didenybės globojama, poilsiu laikyčiau poilsį. Garbe? Garbe. Pasimėgavimu? Pasimėgavimą, o ne atvirkščiai. Ir tada špyga visiems demonams, nes tai jie manęs bijosis. Nesuprantu šitų baimių, kai šaukiam demonas, demonas. Ten, kur galime sakyti, dievas, dievas. Ir taip priversti demoną, drebėti. Ir va jau sako, nebejotinai tų, kurie taip labai bijo demono, bijau labiau nei jo paties. Jisgi nieko man negali padaryti, o šitie, ypač jie yra naudėm klausiai, sukelia daug nerimasties. Tad praleidau keletą metų taip smarkiai vargdama, kad dabar neatsistebiu, kaip pajėgiau ištverti. Te bus pašlovintas viešpats taip tikrai man padėjęs. Viena iš didelių malonių laikau šią viešpaties man suteiktą drąsą prieš demonus. Labai didelė kliūti sielai gyventi, ko nors bijant ir būkštaujant. Kai turi bijoti vienintelio dalyko, tik įžeisti Dievą. Turime karalių, kuris yra visagalis, didis viešpats, viską pajėgiantis ir visus pajungiantis. Tad nereikia bijoti, jei, kaip sakiau, gyvename tiesoje, jo didenybės akivaizdoje ir mūsų sąžinė švari. Štai ko norėčiau, kad visada bijotume, kaip sakiau, ne akimirką neįžeisti to, kuris tą pačią akimirką gali mus sunaikinti. Matot, Teresė yra jau pajutus tą nebūties alsavimą, ar ne? Kad mes esame iš nebūties pakviesti Dievo ir tik tai tol, kol jis mus laiko, mes gyvename. Teresė tą jau žino. Štai iš kur mūsų ta baimė kyla. O kai jo didenybė mumis patenkintas, tai nėra nieko, kas stojas prieš mus, neturėtų traukti sugėdintas. Galima sakyti, kad taip ir yra, tačiau ar atsiras tokia tiesi siela, kurią jis būtų visiškai patenkintas? Todėl ji ir bijo. Ir šitoj vietoj mes, reiškia aš, mano amžininkai, mes su Terese sutinkam iš dalies. Reiškia, ir dabar aš jums pacituosiu truputėlį iš kitos knygos, kuri vairgi visai neseniai išėjo. Tai yra Jozefo Pyperio Mylėti, Viltis, Tikėti. Knyga, kurią šiais metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Tai būtent skirelyje apie viltį Pyperis aiškina, kas yra baimė. Labai gerai aiškina. Dar geresnio paaiškinimo kol kas neradau. Taigi trumpai jums pacituosiu. Taigi jisai rašo, kad vienas menkiausiai pastebimų ir apmastomų teiginių, nusakančių mūsų laikmečiui būdingą žmogaus sampratą, yra šis. Žmogui nepridera bijoti. Ar ne? Reiškia, šią nuostatą maitina dviejų šaltinių vandenys. Vienas jų yra apšvietos liberalizmas, bauginančius dalykus priskiriantis netikrovės sričiai. Apšvietos pasaulėvaizdyje baimėj vietos nėra, nebent apie ją būtų kalbama kaip apie nerealų dalyką. Kitas šaltinis yra nekrikščioniškas stoicizmas, giliai savyje glaudžiantis tiek perdėtą pasitikėjimą, tiek neviltį. Egzistencijos baisybės stoikas mato stebėtinai aiškiai, bet jų akivaizdoje atkakliai stengiasi išlikti nesujaudinamas, gyventi be baimės, bet ir be vilties. Tai mes va taip ir mastome, tai dėl to mums Teresės mintis, kad nieko nereikia bijoti, atrodo labai patraukli. Bet kai jinai taria antrąją dalį, kur ir slypi raktas ir esmė, kad nebijojimo, bebaimiškumo pagrindas yra Dievo baimė, va čia mes pasišiaušiam ir mes maištaujam. Ir va čia toliau Pyperis rašo, mūsų laikų žmogui nėra lengva suprasti, ką iš tikrųjų reiškia klasikinės viešpaties baimės ar Dievo baimės savokos. Jam trukdo pernelyg stipri liberalizmo ir stoicizmo įtaka. Iš pat pradžių reikėtų gerai įsidėmėti, kad viešpaties baimė yra baimė tikrąją, griežtąją, nesusilpnintą šio žodžio prasme. Ji nėra tas pats, kas pagarba Dievui. Tai yra paplitęs nesusipratimas, jas tapatinti nuskurdina viešpaties baimės savoką ir iš pirminės baimės reikšmės mažai kas belieka. Lygiai taip pat netikslu ir klaidinga tapatinti ją su didžiulė pagarba. Taigi, ko bijo viešpaties baimė, klausė Pyperis. Ir atsako, kad bijoma bijoma didžiausio pavojaus ir grėsmės žmogaus egzistencijai. Dabar kas tai yra, tas didžiausias pavojus, prieš kurį visos katastrofų ir net planetos sunaikinimo grėsmės, visi kovos už būvį keliami išbandymai yra antraeiliai ir netgi netikri. Šis didžiausias pavojus į pačią žmogaus tikrovės šerdį įnešantis realią būties mažėjimo ir irimo galimybę yra galimybė tapti kaltam. Labai svarbu šį teiginį išvaduoti iš grynojo moralizavimo konteksto. Dabar ką tai reiškia? Reiškia, būti kaltam reiškia paleisti Dievo ranką. Kad šita baimė kyla iš kūrinio būties gelmių ir iškyla galimybė, kad per nuodėmę būsi atskirtas nuo galutinio visos būties pagrindo. Tai ir yra viešpaties baimė, tikroji baimė. Ir baimė tapti kaltam teologai vadina sūnišką arba tyrąją baimę. Šią savoką įvedė bažnyčios tėvai. Ir šiandien mums ji nėra iki galo suprantama. Taigi, tai yra baimė, kad per nuodėmę aš nusisuksiu nuo savo gyvybės šaltinio, būsiu nuo jo atskirtas. Tai ir yra viešpaties baimė. Ir būtent dėl to Dievo baimė išgydo visas kitas baimės, nes tu žinai, kad kol tu būsi įsikibęs va to būties šaltinio, tai tu gyvensi, tau nieko nebaisu, nieko daugiau nebaisu. Ir Teresė čia rašo apie tai, tik jinai rašo vat, būtent iš savo tos patirties, iš savo išgyvenimo. Jinai gali pasakyti, aš žinau, nes jinai tą patyrė, o mums, nu kaip, nu mums, lieka Teresės patirtis, mes galim ją patikėti. Teresė ateina pas mus kaip tikėjimo liudininkė, kaip tikėjimo liudytoja, liudija savimi. Taip, dabar toliau grįžtu prie teksto, nes vėl nubėgsiu į lankas ir mes nespėsime perskaityti skyriaus. Taigi, kartą dėl vieno reikalo, apie kurį pasakosiu vėliau, šitoj knygoje pasakos, čia bus vienuolyno steigimas, tai čia pabaigoje mes prie jo sugrįšim. Taigi, užgulė mane didelės bėdos ir apkalbos beveik visame mieste, kur gyvenu, ir mano ordine. Turėdama daug priežasčių, dėl ko nerimauti, liūdėjau. Ir viešpats man pasakė, ko bijai? Ar nežinai, kad esu visagalis? Aš įvykdysiu tai, ką tau pažadėjau. Ir vėliau tai tikrai išsipildė. Tuoj likau tokia tvirta, kad regis būčiau vėl apsėmus ir pradėjusi kitus dalykus dėl jo tarnystės. Netgi tokius, kurie kainuotų man dar daugiau vargų ir atneštų naujų kančių. Ir šitaip tiek daug kartų, kad negalėčiau suskaičiuoti. Dažnai jis mane pabarė ir pabara, kai padarau ką netobulo. Ir to užtenka palikti sielą sugniuždytą. Tačiau tai kartu atneša ir pagerėjimą, nes jo didenybė, kaip sakiau, duoda ir patarimą, ir vaistą. Kitais kartais viešpats primena ankstesnės mano nuodėmes, ypač prieš suteikdamas man kokią iškilę malonę. Ir tada atrodo, kad siela jaučiasi atsidūrusi tikrame teisme. Tiesa, jai pavaizduojama taip aiškiai, kad ji nežino, kur dėtis. Būna, kad perspėja mane dėl kai kurių pavojų man ir kitiems žmonėms. Daug dalykų turinčių nutikti po 3 ar 4 metų. Ir viskas išsipildė. Kai kuriuos bus galima paminėti. Taip ir yra, toliau Teresė juos paminės. Tai va, tai čia Teresė pasakoja, ką jai Dievas, kaip ją Dievas mokino. Kad reiškia, perspėdavo, išpranašaudavo kažką, parodydavo nuodėmes, kad išlaikytų Teresės nuolankumą, pabardavo, tai čia toksai tėviškas pataisymas. Reiškia, kiek ir jo žodžiai atnešdavo realų pagerėjimą. Kad tai ir yra va, tas geras poveikis ir netgi po pabarimo, nu va žmogus, kaip sako, išeini kaip išmaudytas, ar ne? Va tai netgi tas pabarimas išeidavo į naudą ir atnešdavo paguodą. Ir štai Teresė toliau kalba apie tai, ką su šita žinia reikia elgtis. Labai įdomus čia bus skyreliai, nes pati Teresė jautė savyje tarsi misiją nenutylėti. Kad reiškia, kad tai, kas jai duodama, turi būti išsakyta toliau, perduota kitiems. Tai čia jos jau pradėjo reikštis kaip bažnyčios mokytojos pašaukimas. Ar ne? Vat nenutylėti. Labai aišku suvokimas, kad apie tai tylėti negalima. Tai dabar prieš pereinant prie šitos temos, kur Teresė suvokė savo misiją, reiškia, kam yra skirti jos išgyvenimai, noriu jums priminti, brangus klausytojai, kad jūs klausotės laidos iš ciklo Skaitome šventąją Teresę Avilietę. Ir primenu, kad skaitome jos gyvenimo knygą, kurią 2024 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Ir šiandien 26-ąjį jos knygos skyrių su jumis skaitau aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Ir dabar, kaip pati Teresė sako, kad yra gavusi būtent iš Dievo užduotį savo patirtis papasakoti, perduoti kitam. Jinai rašo, štai kas būtų saugiausia ir mums negalėtų pakenkti, tik labai padėtų, kaip man dažnai kartojo Viešpats, apie visą savo sielą ir visas Viešpaties teikiamas malones, nieko nenutylėti nuodėmklausiui ir jam paklusti. Ir taip man sakė daug kartų. Tai kaip matot, užduotis pasitarti, išsakyti kitam žmogui, bet ne bet kokiam žmogui, ne pirmam sutiktajam, o būtent nuodėmklausiui, kuris privalo saugoti paslaptį. Reiškia, privalo šitą Teresės konfidenciją priimti su visu rimtumu ir bent jau kol jos iš visų pusių neapsvarstys ir nepasvers, nepaskelbti. Nes pati Teresė buvo labai nudegusi, kai dar pačioj kelio pradžioj, kai ką tik buvo gavusi pirmųjų antgamtinių patirčių, kad jinai išpasakojo apie jas didesniam skaičiui žmonių ir ne kaip išpažinties paslaptį, o tiesiog išsipasakojo ir nuėjo kalbos ir jinai labai prisikentėjo. Va 23 skyriui Teresė rašo, kad reiškia šituose dalykuose noriu perspėti, kad labai stengtųsi laikytis slaptumo. Taip kalbu, nes pati daugybė vargų užmokėjau, kai slaptumo nesilaikė keletas žmonių, su kuriais kalbėjau apie savo maldą. Čia vieni, čia kiti klausinėdami ir geros siekdami man labai pakenkė, nes pasklido kalbos apie dalykus, turinčius likti didelėje paslaptyje. Juk jie nėra skirti visiems žinoti. Ir atrodė, kad tai aš juos viešinu. Manau, kad be tų žmonių kaltės Viešpats leido taip atsitikti, įdant aš gaučiau pakentėti. Nesakau, kad jie išplepėjo, ką jiems pasakiau per išpažintį. Tiesiog ieškodama aiškumo ir manydama, kad jie tylės, pasidalinau su jais savo baimėmis, nes niekada nedrįsau tokiems žmonėms ką nutylėti. Todėl sakau, kad tokias sielas reikia labai apdairiai perspėti, padrasinti ir išlaukti, kol Viešpats joms padės, kai padėjo man. Juk tie žmonės galėjo man kuo labiausiai pakenkti. Buvau tokia įsibaiminus ir baikšti, o dar turėjau labai ligotą širdį. Tai neatsistebiu, kaip tai man nepadarė daug blogio. Tai va čia jos buvo ankstesnė patirtis. Ir kadangi jau kartą nudegė, tai dabar jau pasakojo tik tai nuodėmklausiui. Bet labai svarbu netylėti. Ir va, Teresė čia pasidalina dar vieną tokią, kaip čia pasakius, asmeniškumu pasidalina. Taigi, turėjau vieną nuodėmklausį, kuris man skirdavo daug apsimarinimų, o kartais mane nuliūdindavo ir užduodavo daug vargo, pastumėdamas labai nerimauti. Tačiau būtent jo dėka daugiausia pažengiau, kaip man atrodo. Nors jį labai mėgau, kartais kildavo pagunda jį palikti. Man atrodė, kad jo skiriamos atgailos kliudo mano maldai. Kas kart, kai tam pasiryždavau, tuoj suvokdavau, kad to nedaryčiau. Ir gaudavau, iš Dievo čia reikia suprasti. Gaudavau tokį pabarimą, kuris mane sugniuždydavo labiau nei visi nuodėmklausio veiksmai. Kartais kamuodavausi. Iš vienos pusės abejonės, iš kitos priekaištas. Ir turbūt viso to reikėjo, nes menkai palenkta buvo mano valia. Kartą pasakė man Viešpats, kad nėra paklusnumas, jei nesu pasiryžusi kentėti. Kad pažvelgčiau, kiek jis iškentė ir viskas man taps lengva. Taigi, kaip matot, čia buvo jai išbandymas. Ir va čia turbūt kažką panašaus, bent jau artimo esam visi išgyvenę, ar ne, apie išpažintį. Pasirodo, ne man vienai sunku išpažinties pasiryšt nueiti. Taigi, vienas nuodėmklausys, pas kurį pradžioje eidavo išpažinties, kartą man patarė, kadangi jau buvo nustatyta, kad mane kalbina gera dvasia, turiu tylėti ir niekam tų dalykų nesakyti, nes apie juos geriau patylėti. Ir man tai nepasirodė blogai, nes sielodavausi kas kart, kai tą išsakydavau nuodėmklausiui. Pasakoti tuos dalykus taip gėdydavausi, kad kartais tą pasakyti būdavo skaudžiau nei sunkias nuodėmės. Ypač reikėdavo pasakoti didelės malonės. Manydavau, kad manimi nepatikės ir kad iš manęs juokėsi. Labai dėl to sielo jausi, nes laikiau nepagarbą Dievo stebuklams, todėl norėjosi tylėti. Ir supratau, kad anas nuodėmklausys man labai blogai patarė. Ir kad jokių būdų nieko nenutylėčiau per išpažintį. Tai suteikia daug saugumo. O jei daryčiau priešingai, gal kartais likčiau apgauta. Visada, kai viešpats valdo maldoje man ką nors paliepdavo, o nuodėm klausys sakydavo kitaip, pats viešpats sugrįždavo pasakyti, kad paklusčiau nuodėm klausiui. Paskui jo didenybė jį paveikdavo, kad jis man tą palieptų. Labai svarbus dalykas. Va, Teresė labai teisingai padarė, kad nepaklausė va to nuodėmklausio, kuris jį liepė tylėti. Paskui jinai yra pasakius ten toliau dar, kad, sako, velnės labai mėgsta uždaras patalpas. Kai mes kažkokį, nu, tarsi apreiškimą gaunam ir tarsi jį kaip didžiausiai turtą apsikabinę, užsidarom savo kamarėlį, niekam neduosiu, niekam nerodysiu, čia mano lobis, tai viskas, tai mes jau pradedam pasiduoti, mes jau pasukom keliu, tuo keliu, kuriuo mus nori šio pasaulio kunigaikštis vestis. Apie tai labai gerą pamokymą turi kryžiaus Jonas. Tai dabar jums truputėlį paskaitysiu iš švento kryžiaus Jono kopimo į Karmelio kalną, antros knygos 22 skyrius. Sako, Dievas taip mėgsta, kad žmogui vadovautų ir su juo bendrautų kitas žmogus, panašus į jį, ir kad žmogus remtųsi ir vadovautųsi prigimtiniu protu. Dėl to visada nori, kad mes iki galo nepasikliautume jo antgamtiškai perteikiamais dalykais. Ir kad jie nebūtų tvirtai ir tikrai patvirtinti, neperėję per žmogiškąjį lataką, žmogaus lūpas. Tad visada, ką nors sakydamas ar apreikšdamas sielai, Dievas kartu įdiegia tai sielai tam tikrą polinkį pasakyti tai, kam reikia. O iki tol paprastai nesuteikia visiško pasitenkinimo, nes žmogus to dar nėra gavęs iš kito žmogaus panašaus į jį. Ir dabar aš, man atrodo, jau esu minėjusi šitose laidose, pavyzdžiui, kad ir mūsų šventoji Faustina irgi neįsitikino savo gaunamų apreiškimų tikrumu, kol nepasidalino su palaimintoju kunigu Sopočka, ar ne? Jai irgi buvo atsiųstas pagalbininkas, bendražygis, visada taip yra. Ir štai kryžiaus Jonas pasakoja įvairius pavyzdžius iš Biblijos. Labai netikėti pavyzdžiai, aš truputėlį gal jums pacituosiu. Štai kaip rašo kryžiaus Jonas. Teisėjų knygoje matyti, kad taip atsitiko pačiam vadui Gideonui. Nors Dievas ir buvo daug kartų sakęs, kad jis nugalėsės midjaniečius. Šis vis abejojo ir būkštavo, nes Dievas buvo jam palikęs šią silpnybę. Kol iš žmonių lūpų išgirdo tai, ką buvo sakęs Dievas. Matydamas jo neryštingumą, Dievas tarė, kad reiškia, nuik pasiklausyk prie midjaniečių palapinių. Ir sako, išgirdęs, ką kalba vyrai, įgysi jėgų tam, ką tau sakiau, ir saugiau leisėsi į priešų kariuomenę. Taip ir atsitiko. Reiškia, matyti, jog Dievas nenorėjo, kad Gideonas apsidraustų, kol nesuteikė jam tikrumo vien ant gamtinių būdų, kol to nepatvirtino prigimtiniu būdu. Ir toliau pats jau čia Jonas džiaugiasi atradęs dar nuostabesnį pavyzdį. Sako, tai nutiko Mozei, Dievo pasiūstam išlaisvinti Izraelio vaikų, kuris, nors dėl daugelio priežasčių ir sutvirtintas lazdos žalčio bei raupsuotos rankos, reiškia stebuklų, buvo toks neryštingas, o ši mintis jam atrodė tokia tamsi, kad netgi Dievui supykus Mozė nedryso iki galo tvirtai patikėti. Šiuo atveju, kad turi eiti, kol Dievas nepadrasino pasitelkdamas jo brolį Aaroną. Reiškia, žinau, kad Aaronas iškalbus, kaip tik jis dabar ateina tavęs pasitikti. Tave pamačius džiaugsis jo širdis, tu kalbėsi jam ir dėsi žodžius į jo lūpas, o aš būsiu su tavo lūpomis ir su jo lūpomis, reiškia, pasakė Dievas. Ir žodžiu, kad jie vienas iš kito įgautų pasitikėjimo. Išgirdęs šiuos žodžius, Mozė iškart įgavo drąsos, tikėdamasi sulaukti paguodos iš brolio patarimo. Nuolanki siela tokia jau yra, kad nesiryšta pati viena bendrauti su Dievu ir nebūna galutinai patenkinta be žmogaus vadovavimo ir patarimo. To nori ir Dievas. Todėl Evangelijoje jis pasakė, kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš tarp jų. Vadinasi, nušviesdamas ir patvirtindamas jų širdyse Dievo tiesas. Reiškia, turi būti, reiškia, Dievo prezencija, Dievo artumas. Pažymėtina, kad Dievas pasakė, ne, kur bus vienas, ten ir aš būsiu, bet kur bent du. Taip norėdamas parodyti, kad Dievas nenori, jog kas nors vienatvėje pats sau vienas patikėtų Dievui priskiriamais dalykais. Įsitikintų ir net pasikliautų jais, be bažnyčios ir jos tarnų. Nes kol žmogus vienas, Dievas neapšvies jo, bei nepatvirtins jo širdyje tiesos. Ir žmogus liks silpnas bei šaltas jos atžvilgiu. Ir va toliau dar cituoja. Reiškia, vienišą žmogų lengva įveikti. Tai yra, demonas gali įveikti ir įveikia tuos, kurie nori būti vieni Dievo dalykuose. Du gali vienam sėkmingai pasipriešinti, čia iš mokytojo knygos. Tai yra, mokinys ir mokytoja susijungia, gali pažinti ir vykdyti tiesą. O iki tol paprastai vienišas, drungnas ir silpnas jaučiasi netgi tas, kuris daug girdėjo iš Dievo. Juk net šventas Paulius tiek ilgai skelbęs Evangeliją, išgirsta pasak jo paties ne iš žmogaus, bet iš Dievo, negalėjo susilaikyti, nenuėjęs to aptarti su šventu Petru ir apaštalais. Mat, jis nepasitikėjo savimi, kol nepatvirtino žmogus. Tad argi nenuostabu, Pauliau, kad tas, kuris tau apreiškė Evangeliją, negalėjo taip pat apreikšti, jog tikrai nesuklydai dėl skelbiamos jo tiesos. Tai va, čia tiek iš kryžiaus Jono, tai jis nori pasakyti, jeigu Dievas būtų norėjęs duoti tą didelį tikrumą, būtų davęs, bet nedavė. Kad mes eitume pas kitą žmogų. Niekam neduoda. Net šventam Pauliui nedavė, net Mozei nedavė. Netgi jiems reikėjo to kito žmogaus. Dabar grįžtu vėl prie Teresės teksto. Ir čia jau eisim į skyriaus pabaigą. Jinai aprašo dar vieną momentą išorinį, kuris nutiko išorėje, bet taip ataidėjo jos viduje. Tai prisimenate, 55 metais, kai Teresiai buvo 40, 1555, jinai išgyveno tą didįjį atsivertimą, kai atidarė, jau visiškai atidarė Dievui duris, ir Dievas joje pradėjo šeimininkauti, nu kaip savo namuose, ar ne? Prasidėjo antgamtiniai patyrimai, antgamtinė malda. Ir kaip jinai patyrė netgi dvi bangas tokių savo bičiulių įtarinėjimų ir baimių. Reiškia, tais pačiais 55 ir paskui 57 metais, kur mes praeitoje laidoje aptarėme, kaip tik skaitydami 25 skyrių. Ir dabar ateina 1559 metai, Teresiai 54, ir Ispanijoje, va dėl tos didžiulio įsibaiminimo, kad neteitų protestantų įtaka ir nesugriautų žmonių tikėjimo, reiškia, norint apsaugoti žmonės, buvo imtasi, nu, tokios, kaip mums atrodytų, nu, neteisingos priemonės, reiškia, buvo paskeltas draudžiamų knygų indeksas, kurios knygos yra žalingos, reiškia, kurias reikia išimti iš apyvartos. Ir dabar įtarimas krito praktiškai ant visų knygų parašytų nelotyniškai, dvasinių knygų parašytų nemokslinę kalba. Reiškia, tokios knygos buvo laikomos per daug prieinamos neišlavinto proto žmonėms. Kad reiškia, jos galėjo žmonėms perduoti, nu, įtarimų, sukelti kažkokių tai neteisingų minčių ir žmonės būtų išklydę iš teisingo kelio. Reiškia, tiesiog užtverti tuos kelius, per kur kažkas gal būtų nuklydęs į klystkelius. Tokia išorinė uždėt kaip apsauga. Tai čia dabar nesileisim į tą temą apie tai, ar cenzūros reikia ar nereikia. Nes vat kaip tik šiom dienom, čia toks truputį nukrypimas lyrinis, kaip tik šiom dienom Ispanijoje yra irgi, man atrodo, čia teismo dar laukiama nuosprendžio dėl vienos knygos, kad reiškia du savo vaikus nužudęs vyras, iš kalėjime būdamas parašė savo autobiografiją, kurią pavadino Neapykanta. Ir dabar, nu, ta knyga jau sumaketuota, viskas, reiškia, turėjo jau būti vežama, išspausdinta gal netgi, turėjo būti jau vežama į knygynus, nu, ir sustabdė tos knygos, reiškia, vežimą. Tai va, dar ir mūsų laikais, nu, cenzūra, kaip matot, yra. Ir šiuo atveju aš turbūt visą ją pateisinčiau. Tarp kitko, netgi, čia dar vienas lyrinis nukrypimas, Cervanteso skaičiau Don Quixotą, tai Cervantesas buvo už cenzūrą. Kad reiškia, kad būtų spausdinamos tik tai tos knygos, kurios tikrai žmonėms yra naudingos. Kad būtų komisija, kuri įsitikina, ar knyga naudinga, ar tik tada duotų leidimą ją spausdinti. Ar ne, tai va, jo manimu, nu, tokiu būdu būtų žmonės apsaugoti nuo daugybės kvailų riterių romanų, kuriuos jis paskui ten ironizuodamas pašėpė Don Quixote. Bet čia buvo lyrinis nukreipimas. Grįžtame prie mūsų temos. Reiškia, norint dvasiškai apsaugoti žmonės nuo galimo užkrato, už tai atsakinga tarnyba, inkvizicija, paskelbė draudžiamų knygų sąrašą. Tai įsivaizduokit, būtų tas pats, jeigu dabar, sakykim, maisto priežiūros komisija paskelbtų, uždraustų kai kuriuos produktus, nes jie žalingi sveikatai. Čia buvo vat, būtent tokia dvasinė sveikatos apsaugos priemonė. Bet dabar jinai labai įdomiai ataidėjo Teresės gyvenime. Ir mes žinom, kad tai nutiko 1559 metais, vat, ką jinai dabar rašo, nes tuo metu buvo paskeltas šitas draudžiamų knygų sąrašas. Taigi, Teresė pasakoja, kai buvo atimta daug gimtąją kalbą parašytų knygų, kad nebūtų skaitomos, labai dėl to sielo jausi, nes skaitydama kai kuriuose rasdavau atgaivą, o dabar jau negalėjau, nes liko tik lotyniškos. O Teresė lotyniškai tai nemokėjo. Ir jos buvo dar ta bėda, kad jinai, kaip paskui ten kitoj vietoje sako, negalėdavo susikaupti, sutelkti minčių, jeigu neturėdavo knygos paskaityti. Nu, tiesiog buvo be galo išsiblaškęs žmogus. Kam iš mūsų nebūna tos bėdos, ar ne? Taigi, ir tuo metu kas atsitiko? Pasakė man Viešpats, nesisielok, aš tau duosiu gyvą knygą. Dabar šitais žodžiais Teresė įvesdina visą eilę tokių kristologinių apreiškimų ir regėjimų, apie kuriuos pasakos tolimesniuose skyriuose. Ir mes žinom, kad tai, vat būtent šitie apreiškimai, Teresiai prasidėjo, kai jai buvo 54 metai. Tai matot, įvedama tokia atrodytų griežta priemonė, pernelyg griežta mūsų akims, bet tai atneša labai gerą dalyką. Reiškia, pats Viešpats sako, nesisielok, aš tau duosiu gyvą knygą. Ir vėliau tai išsipildė. Reiškia, Teresės pasitvirtino tas vienas iš požymių, reiškia, kokiu būdu mes galim nustatyti, ar čia Dievas kalbina ar ne, kad reiškia, tai išsipildo, tai iš šitie žodžiai išsipildė. Toliau Teresė pasakoja, negalėjau suprasti, kodėl man tai pasakė, nes dar nebuvau patyrusi regėjimų. Reiškia, buvo patyrusi kalbinimus, žodžius, kai viduje susiformuoja žodžiai, nors tausimis nieko negirdi, sako, bet regėjimų dar nebuvo patyrusi. Ir toliau rašo, praėjus vos keletų dienų tą labai gerai supratau, nes gavau tiek daug apie ką galvoti ir susitelkti. Tai ką regėjau čia ir dabar. Ir Viešpats parodė man tiek meilės mokydamas įvairiais būdais, kad knygų labai mažai ir net visai nebereikėjo. Jo didenybė buvo tikroji knyga, kurioje mačiau tiesas. Te bus pašlovinta tokia knyga, nes palieka įspaudusi tai, ką reikia skaityti ir daryti. Ir dar taip, kad neįmanoma pamiršti. Ir čia toliau jinai tarsi vardina tai, apie ką kalbės tolimesniuose skyriuose, truputėlį užbėga už akių, tokį kaip koncentruotą įvadą padaro. Sako, kas regi Viešpatį visą žaizdotą ir nukamuotą persekiojimu, argi pats jų nepriims, jų nepamils ir jų netrokš? Ir kas regi kraštelį šlovės, kurią jis duoda jam tarnaujantiems, argi nepripažins, kad viliantis tokio apdovanojimo, niekis yra viskas, ką gali padaryti ir iškentėti. O tie, kas išvysta pasmerktųjų kenčiamą kankynę, argi ją palyginę su šiapus patiriamomis kankynėmis, jų nelaikys pasimėgautinomis ir net pažins, kiek daug yra skolingi Viešpačiui už tai, kad šitiek kartų juos išvadavo iš anos vietos. Tai va čia Teresė užvardina, ką Dievas jai rodys. Rodys savo kančią, tos kančios prasme. Tam, kad jinai liautųsi bijoti šio gyvenimo kančių ir netgi norėtų kentėti kartu su juo. Dar rodys premiją, rodys apdovanojimą, reiškia kraštelį šlovės, kurią jis duoda jam tarnaujantiems. Kad reiškia, jinai bėgtų paskui šitą premiją, šitą apdovanojimą, nes mus labiau paskatina bėgti morka negu botagas. Tai vat, šiuo atveju Dievas parodė Teresiai morką, ar ne, vat, kas ją gali patraukti, bėgti link jo, parodė premiją. Ir dar parodė pragarą, pasmerktųjų kenčiamą kankynę. Ir paskui Teresė irgi sako, nu kokia naudinga buvo va šita būtent vizija. Tai čia mums į galvą nesutelpa, bet kaip sakau, čia Teresė užbėga už akių, jinai toliau apie tai papasakos ir paaiškins, kodėl, kokią naudą jai atnešė šitie regėjimai. Ir užbaigė skyrių taip. Su Dievo pagalba vėliau daugiau pasakysiu apie kai kuriuos dalykus, tad dabar noriu toliau pasakoti savo gyvenimą. Reiškia, sugrįžta vėl prie biografinių dalykų. Ir sako, te panori Viešpats, kad būčiau aiškiai išdėščiusi tai, apie ką kalbėjau. Tvirtai tikiu, kad patyrusieji tą supras ir matys, kad pataikiau kai ką pasakyti. O kas to nepatyrė, nesistebiu, jei viską palaikys nesąmonė. Ir tuo visiškai nenusikals, nes tą apsakė tokia kaip aš, o ir aš nekaltinsiu to, kas taip sakytų. Tegul tik Viešpats man leidžia pataikyti, įvykdyti jo valią. Amen. Ir šituo amen šiandien jau užbaigėme mūsų laidą. Primenu, kad klausėtės laidos iš ciklo skaitome šventąją Teresę Avilietę ir mes perskaitėme drauge 26-ąjį jos gyvenimo knygos skyrių. Knygą 2024 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai ir šiandien šitą 26-ąjį skyrių su jumis drauge turėjau džiaugsmą skaityti aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Primenu, kad šią laidą dar kartą perklausyti galite Marijos radio rubrikoje Irkis į gilumą, taip pat ir ankstesnės laidas, apie kitus ankstesnius skyrius ten galite surasti, Marijos radio interneto svetainėje, o lygiai grečiai tuos pačius skyrius, kur yra perskaitęs ir aptaręs brolis basasis karmelitas Jėzaus Jonas ir jų ordino pasauliečiai, galite surasti rubrikoje Tikėjimo vartai. O šiandien su jumis jau atsisveikinu, linkiu jums Dievo palaimintos dienos ir tikiuosi, kad susitiksime skaityti 27-ojo skyriaus. Su Dievu!